Подорожные нотатки с Дмитра Бартосика с Новоградчины. Ну а зараз новые лекции по белоруску с Винцуком Вячорком. У першей из них мовознавца говорит про то, как больше корректно называть георгиевскую стужку и тимая яна дочинение до святого Георгия.
Вітаю, шановное спадарство. Сёння про Георгія, Юр'я ды іменныя стужкі. У 1769 годзе расійская самадзержыца Кацярына II ухваліла статут ваеннага ордэну святога вялікамучаніка і пераможцы Георгія. Стуга ордэну шаўковая, з трыма чорнымі і дзвюма жоўтымі палоскамі. Колеры не абгрунтоўваліся. Не было і тлумачэння, чаму патронам ордэну абраны святы Георгій. Пазнейшыя інтэрпрэтатары, оберкамергер Рената Літа, прыпісалі Кацярыне метафарычнае мысленне.
Несмяротная заканадаўца, якая гэты ордэн заснавала, меркавала, што стуга ягоная лучыць колер пораху і колер агню.
Як бачым, святы Георгій тут ні да чога. Усё прасцей. Двухгаловы арол, пазычаны Масквою ці то з Залатой Арды, ці то з Бізантыі, быў чорнага колеру на залатым шчыце або на жоўтым палотнішчы. Вось жа так званая георгіевская стужка, не звязаная з ушанаваннем святога Георгія Юр'я Пераможцы, і мае расейскія імперскія колеры. Таму больш карэктна называць чорна-жоўтую ці то чорна-аранжавую стужку стужкай расейскага ордэну святога Георгія. Георгіевскія ўзнагароды давалі ўдзельнікам усіх захопніцкіх каланіяльных войнаў Расіі, у Крыме, на Каўказе ды іншых. Ордэн святога Георгія за першы падзел Рэчы Паспалітай, калі пачаўся захоп Беларусі Расіяй, атрымаў Сувораў. Мноства расійскіх афіцэраў узнагароджаныя Георгіем за здушэння нашага вызвольнага паўстання 1830-31 гадоў. Падчас другой усясветнай вайны Сталін часткова вярнуў да бальшавіцкія атрыбуты войска. Ордэн славы 1943 году і медаль за перамогу над Германіяй мелі калодкі з чорнымі і аранжавымі палоскамі, а таксама з аранжавым шляхам паабапал. Бытаваў выключна тэрмін «гвардзейская стужка», прычым асобна такія стужкі ў савецкай арміі не ўжываліся. Затое тыя, хто ваяваў на баку нацысцкай Нямеччыны, выкарыстоўвалі менавіта імперскую сімволіку. Казакі генерала вермахту Пятра Краснова насілі георгіевскі чорна-аранжавы шаўрон. Гэтак званая руская асвабадзіцельная народная армія, яна ж руская гренадэрская дывізія СС, дзейнічала супраць партызанаў у Беларусі і мела нарукаўны шчыт з чорным георгіевскім крыжам і жоўтымі літарамі. Такім чынам, георгіевская лентачка не звязаная з савецкай арміяй ці антыгітлераўскай кааліцыяй. У 1992 годзе георгіевскія ўзнагароды аднавілі. Пуцін унёс істотныя змены ў статут ордэну. Адгэтуль ім узнагароджваюць не толькі за абарону айчыны, але і
за правядзенне баявых і іншых аперацыяў на тэрыторыі іншых дзяржаваў пры падтрыманні ці ўзнаўленні міжнароднага міру і бяспекі.
Адпаведна, першыя ўзнагароджаныя з'явіліся ў 2008 за так званую міратворчую аперацыю па прымушэнні Грузіі да міру. Гэта значыць за агрэсіўную вайну супраць Грузіі. Спалучэнне чорнага і аранжавага на калодцы скандальнага медаля за возвращэнне Крыма. І мы ўжо пабачылі расійскіх георгіеўскіх кавалераў сярод акупантаў Крыму і тэрарыстаў на ўсходзе Украіны. Яшчэ ў 2005 годзе расійскае прапагандысцкае агенцтва РИА Новасці, цяпер гэта «Расія сегодня», пачало народную акцыю «Георгіевская лентачка». Мэта – прышчапіць расійскую імперскую ідэнтычнасць на як мага шырэйшай постсавецкай прасторы. Стужкі гэтыя нам чужыя, спявае Сяржук Сокалаў-Воюш.
Хтось паслізнуўся і тварам у тхлань балаціны, вабяць кагосьці чужыя стугі і крыжы. Толькі ў парты шывуе абраны сцяжынай, і вораг кіпіць на нажы.
Вабяць кагосьці чужыя стугі і крыжы. Але ж адпаведны святы нам здаецца не чужы? Імя Георгія ад старажытнагрэцкага Георгіос, адданы Зэўсу землеробу. У некаторых мовах пачатнае грэцкае гео перайшло ў ю, е, і. Адсюль польскі ежы, чэшскі їджі, ніжненямецкі юрген, літоўскі юргіс, ды нашая форма юры, юр'я, юрка, юразь. Форма «Георгі» – вынік уплыву расейскай завядзёнкі ўжываць імёны грэцкага паходжання фанетычна бліжэй да мовы крыніцы ў царкоўнай практыцы. Хаця ў расейскай народнай традыцыі імя таксама адаптавалася – Юрій, Єгорій. Ці адно і тое самае імя Георгі і Юры? Этымалагічна і гістарычна так. Кожны Георгі мае права зваць сябе Юры, Юрась. Святы Георгіос жыў у 3-м стагоддзі, быў вайскоўцам, загінуў малады пакутнай смерцю. Гэты святы апякун ваяроў. У каталёнскіх рыцараў быў баявы спокліч «Сан-Джорді» – «Фірам, фірам», у ангельскіх «Бай Джордж». У Караткевічавай сівой легендзе Ракутовіч перад бітваю крычыць падобна.
«Святы Юры! Русь!»
Іншы варыянт баявога юраўскага споклічу паводле Караткевіча.
«Юры! Юры! Край!» Рай.
Гэта Христос прызямліўся ў гародні. У беларускай народнай свядомасці святы Юры набываў рысы бога Ярылы. Веснавыя абрадавыя песні на кшталт «Юр'я, адымкні зямлю», «Юр'я, пусці расу» сведчаць пра значную ролю жыватворнага заступніка зямлі Юр'я ў беларускім народным святаглядзе. Спявае гурт «Гуда». Святы Юры, Георгі, мае свае колеры. Ён на белым кані, часта ў белых шатах ці срэбных даспехах, у чырвоным полі на гербах. Адпаведна, на сцягах і харугвах, скажам, Ангельшчыны, Генуі, Грузіі, чырвоны святаюраўскі крыж на белым полі. Наша пагоня таксама святы Юры. Першыя нашыя сцягі з чырвонымі палосамі на белым з'явіліся не пазней за 1514 год. Вялікае алейнае палатно «Бітва пад Воршай» узнаўляе дэталі тае перамогі. Кожны беларускі рыцар трымае дзіду, на канцы якой доўгі белы сцяжок з паземнаю чырвонаю паласою пасярэдзіне і вертыкальнаю бліжэй да дрэўка. Крыж святога Юр'я – знак пераможцы, метафара пагоні. Вось жа тыя сцяжкі, белыя, з чырвонаю паласою пасярэдзіне, і ёсць юраўскія стужкі, прысвечаныя наўпрост святому Юр'ю. Таму, калі хто хоча па-хрысціянску, па-юраўску ушанаваць пераможцам над ворагам, бел-чырвона-белы сцяг або стужка ў рукі.
Скажы дзвюма.
Дзвюма.
Свой, праходзь.
Па-беларуску з вінцуком вячоркам.
Другая сённяшняя лекцыя Вінцука вячоркі пра памяншальныя ці песлівыя словы ў беларускай мове.
У беларускай мове памяншальныя і эмацыйныя формы могуць мець не толькі назоўнікі і прыметнікі, як у парах накшталт «рака» – «рэчка», «пятрок» – «петрачок», «жвавы» – «жвавенькі», «поўны» – «паўнюткі». Песлівыя – «адпесціць» – такі тэрмін прапановаў Ян Станкевіч. У нас бываюць нават дзеясловы, займеннікі і выклічнікі. На што патрэбныя мове такія формы? Перадусім для размовы з дзецьмі, а таксама, каб глыбей перадаць пачуццё, замілавання, уражання, адмаласці, нечага. Катэгорыя памяншальных і эмацыйных у беларускай мове афармляецца самабытна. Скажам, неўласцівы нашай сучаснай мове суфікс назоўнікаў «ушка». Тут кожны сам узгадае словы «бабуля» і «дзядуля», якія па-расейску «бабушка», «дзедушка». Цяпер толькі слова «дачушка» афармляецца па-беларуску з гэтым суфіксам, а іншыя падобныя з адметна беларускім «ухна», «бацюхна», «матухна», «братухна», «долюхна», «зімухна», нагадвае спецыяліст у словаўтварэнні Павал Сцяцко. Такая форма шырока вядомая і ў старабеларускай мове. Славуты «плач галодных» з баркулабаўскага летапісу пра голад 1602 году.
«Матухна», «зязюлюхна», «утухна», «панюшка», «спадарыня», «сонца», «месяц», «звёздухна», «дай крошку хлеба». Спадарыня, перапёлачка, зорухна, зернятка, солнушка, дай лыжачку дзіцятку варуцца сырога.
Дарэчы, гэтая цытата – адзін з доказаў старажытнасці слова «спадар», «спадарыня». Яшчэ не раскладушка, а раскладанка, не легкавушка, а легкавік. Так як назвы маладых істотаў накшталт «бусляняты» утвараюцца і песлівыя дзеля звароту да дзіцяці формы не «ручонкі», а «ручаняты», «вачаняты», як у «калыханцы» Бураўкіна.
Баю бай, баю бай, баршаняты закрыты.
Таму і дзяўчаты, а не дзяўчонкі. Таксама рэдкі ў чарадзе песлівых словаў суфікс «анька», хіба што ў слове «рэчанька». Характэрны для беларускай мовы будзе фармант «ечка» або «ачка», як у словах «татачка», «мамачка», «галовачка». Гэта і пра імёны – «волечка», а не «оленька», як настойваў пісьменнік і знаўца мовы Ян Скрыган. Першы навукова апісаў вялікі корпус беларускіх памяншальна-песлівых утварэнняў Яўхім Карскі. Відаць, да здзіўлення іншамоўных даследнікаў ён вылучыў нават памяншальна-песлівыя формы займеннікаў. Расейская мова такога не ведае. «Нікагенька няма». Таксама «нікагутанька» і «нікагусенька», можна сказаць. «Саменькую лепшую павыбірала адзежу». «Самюсенькі», «усюсенькі», «нехтачкі» і «нештачкі». Ёсць і песлівыя выклічнікі, а вохценькі мне. Афіцыйная граматычная завядзёнка абмінае падобную каляритную рысу ў дзеясловаў, якую з рознымі суфіксамі можна сустрэць на ўсёй этнічнай беларускай тэрыторыі – ад Дзісны да Рэчыцы і Вяліжа. Для размовы з малымі дзецьмі дужа патрэбныя словы на кшталт «есцікі», «піткі», «спадкі» ці «спацькі», «гуляцькі» і «хадзіцькі», «глядзецькі». Знойдуцца яшчэ больш пяшчотныя – «есцічкі», «люлячкі», «ходанькі», «топанькі», «есцюхны», «гуляцюхны», «спацюхны». Памяншальна-песлівыя суфіксы разнастайныя – «маленечкі», «малюхны», «малюпасенькі». Могуць адзін на адзін нанізвацца, розныя або паўтараючыся – «малюпасенечкі», «матуля», «матулька», «матулечка», «нявеста», «нявехна», «нявехначка», «кот», «каток», «каточак».
«Ды вось каточак мой галубочак, паслала мяне баба секчы дубок, завесці на рынак, прадаць і купіць гарчык мукі на хлеб».
Гэта казка «каток залаты лабок». Памяншальныя суфіксы могуць паўтарацца, утвараючы непаўторны гукапіс. Гэтым у сваёй дзіцячай паэзіі карыстаўся прыкладам Васіль Вітка. Паэма «Вавёрчына гора». Вавёрчыны дочкі бягуць на дапамогу сваёй маме.
«Імчацца далей сёстры няспынна, мінаюць гушчар і пажар арабінны. І вось перад імі новая пацеха – дрэва. А на дрэве – арэхаў, арэхаў. А спяліні чачачачкія, а жаўцені чачачачкія, а паўнені чачачачкія. А на вяршэчачачку, шкада, не ўзялі з сабой мяшэчачка».
Процілеглую ацэнку ці эмоцыю перадаюць павелічальныя суфіксы – дабрэнны, багацэнны, вялізманы, галадэча, галаднеча, гультаідла, каніска, вятрыска, агніска, сям'іска. Павал Сцяцко дакарае ўкладальнікаў афіцыйных слоўнікаў за абмінанне такіх словаў і падае мноства цытатаў з класікаў, напрыклад –
«Зірну ў вакно, аж там за сталом сям'іска сядзіць, можа чалавек 20».
Кузьма Чорны. А я дадам для доказу фрагмент песні «Аксамітны летні вечар» Сержука Сокалава Воюша.
«Там ціхой дае вятрыска, залаты мурок, паўставалі камяніскі ля тваіх дарог.
Паўставалі камяніскі. Беражэма ж іх. І камяніскі, і словы. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Скажы дзвюма.
Дзвюма.
Свой, праходзь.
Па-беларуску з Вінцуком Вячоркам.